Cuvântul Domnului scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, cu începere de la versetul 13 și cu încheiere în versetul 21. Un pasaj scris în Scriptură la pagina 1005. Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus: Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Suntem la începutul acestui an și faptul acesta este un har din partea lui Dumnezeu. Avem binecuvântata ocazie să începem anul acesta cu Dumnezeu. Avem binecuvântata ocazie să ne punem în această dimineață la suflet lucruri de o majoră importanță pentru noi. Și sunt convins că prin Duhul lui Dumnezeu toate acestea vor fi clare pentru toți aceia care au ochi și vor să vadă, și urechi și vor să audă. În dimineața aceasta am ales să citesc acest pasaj, ținând foarte bine faptul că în urmă cu aproximativ 5 luni am predicat aici în biserică din acest pasaj, predica aceea intitulată Nebunul de afară. În această dimineață, acest pasaj revine iarăși în atenția noastră și acest fapt pentru că observ ceva în acest pasaj. Un om care făcea planuri. Un om care făcea planuri. Și parcă ar fi după anul nou, parcă ar fi după Revelion și se tot gândea ce să facă el în anul care îi stă în față. Cum să-și rezolve problemele, cum să-și planifice viața, cum să aranjeze viitorul lui în așa fel încât viitorul lui să fie un viitor fericit, un viitor împlinit. Dumnezeu ne-a înzestrat pe noi, pe oameni, cu capacitatea de a face planuri, cu capacitatea de a plănui, de a privi viața în perspectivă. Și această capacitate este luată din Dumnezeu și este pusă în noi și face parte din chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem, așa cum spuneam, la început de an. Și fiecare dintre noi ne facem planurile noastre. Planuri cu privire la familie, planuri cu privire la viitorul profesional, planuri cu privire la viața materială, planuri cu privire la viața spirituală, tot felul de planuri. Și fiecare om, într-un fel sau altul, se gândește ce o să fac eu, cum o să fac eu. În această dimineață, aș vrea, uitându-ne în acest pasaj, să desprindem o învățătură pentru sufletul nostru în ceea ce privește planurile noastre. Pentru că dați-mi voie să observ un principiu. Planurile pe care noi le facem sunt făcute după chipul și asemănarea noastră. Cum ești tu în inima ta, așa sunt și planurile pe care ți le faci. Între planurile pe care le facem și noi este o legătură foarte strânsă. Cuvântul Domnului în cartea Proverbe spune așa: cum gândește în inima lui, așa și este. Adică, cum plănuiește în sufletul său, cum planifică în sufletul său, așa și este omul acela. Între ceea ce sunt eu și planurile mele, nu e mare diferență. Planurile noastre izvorăsc din natura noastră, din inima noastră. Și cuvântul Domnului ne arată că planurile pe care le poate face un om sunt diverse, multe planuri. Și întrebarea care se ridică este: ce fel de planuri ai făcut tu în acest an? Spuneam că planurile noastre spun ceea ce suntem noi. Și oamenii se pot împărți în două categorii: oameni înțelepți și oameni înțelepți. Oameni cu minte și oameni fără minte. Și de unde vom ști noi că un om este înțelept și altul nu este înțelept? De unde vom ști că unul este cu minte și altul fără ea? Ne vom uita la planurile pe care le-a făcut. Și planurile noastre definesc ceea ce suntem noi. Ceea ce ți-ai propus să faci și ceea ce lupți să faci arată câtă înțelepciune sau câtă nebunie se ascunde în tine. În Psalmul 53, versetul 1, psalmistul spune acolo: nebunul zice, nu este Dumnezeu. Nebunul zice, nu este Dumnezeu. Și trebuie încă de la început să definim poziția biblică în ceea ce privește nebunia. Ce înțelege Scriptura ca fiind nebunie? Noi în societatea noastră privim altceva ca fiind nebunie și zicem: nebunie e boala psihică. Dar Scriptura nu zice că aia este nebunie, ci nebunie este altceva după Scriptură. Nebunia este acea stare în care omul zice: nu este Dumnezeu, trăiesc ca și cum n-ar fi Dumnezeu. Nu mă interesează de Dumnezeu, trăiesc ca și cum El nu există. El nu există și nu mă interesează. Asta este nebunie după Scriptură. Să alergi în viața aceasta, în drumul vieții acesteia, neținând cont de Dumnezeu. Asta e nebunie curată. Este ca și cum, noi uite, avem becurile acestea aprinse, acum e zi, se vede și fără de becuri, dar după masă, când vom fi aici în casa Domnului, de va fi să se închidă becurile, nu se mai vede nimic înăuntru. Și la un moment dat cineva zice: domnule, nu există becuri, pe mine nu mă interesează, nu există becuri, să fie clar. Și ca dovadă că nu există becuri, uite care-i dovada. Nu există becuri. Vă rog să aprindeți becurile, zici. Domnule, nu există becuri, ce să aprindeți, domnule? Ce zice de un asemenea om? Nu-i nebunia asta? Și când închizi așa ochii față de Dumnezeu și zici: nu există, nu mă interesează. Asta ce este? Nebunie. Mare nebunie. Aici, în pasajul pe care l-am citit, întâlnim o pildă spusă de Domnul Iisus Hristos, pildă în care apare cuvântul nebun. Și cuvânt pus în dreptul unui om ca și titlu. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și în pasajul acesta văd un om, un om de succes, un om harnic, un om care a câștigat mult și un om care își planifică viața. Și modul în care își planifică viața, din modul acela de planificare a vieții lui, se trage o concluzie, Dumnezeu trage concluzia. Omul acela este un om nebun. Predica din dimineața aceasta am numit-o planurile unui om nebun. Planurile unui om nebun. Sunt planuri și planuri. Și aș vrea să ne uităm, nu ce a planificat el, nu asta interesează atât de mult. Cum s-a gândit el câți metri să aibă în lungime hambarul cel nou, pe ce raft o să pune grâu și pe ce raft va pune porumbul. Nu asta ne interesează, astea sunt detalii nesemnificative. Contează principiile care au animat planurile sale. Și aș vrea la astea să ne uităm. Și întotdeauna așa este, în planurile unui om nebun se regăsesc acestea. Nu știu ce fel de planuri am făcut, dar eu cred că în această dimineață nu vorbesc despre noi, vorbim despre alții care poate nu sunt la biserică astăzi, așa? Probabil că ne vom găsi și noi în predica aceasta și în pilda acestui om. Și sunt aspecte ale vieții noastre în care uneori în anul 2003 ne-am regăsit. Și în anul 2004, dacă nu avem grijă, ne vom regăsi. Planurile unui om nebun nu țin cont de suflet. Este primul lucru. Și în primul rând, planurile unui om nebun nu țin cont de suflet. Nu-l interesează de suflet. El are cu totul altă perspectivă. Cu totul altceva, orice altceva, dar nu suflet. sufletul nu-l interesează. Și auziți ce spune el aici. Se gândea omul în inima lui și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele, și notați, vă rog, și voi zice, cui? Sufletului meu. Și va zice cineva, cum nu s-a gândit omul ăla la suflet? Uite că s-a gândit! Omul acela a vorbit cu sufletul lui și a zis, suflete al meu! Dar auziți ce a zis? Ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Cu cine a vorbit el? Cu sufletul? Nici într-un caz cu sufletul. A vorbit cu poftele firii lui pământești. A vorbit cu atracțiile trupești. A vorbit cu trupul din el, că ăsta mănâncă și bea, nu sufletul. Dar în filozofia vieții lui, el confunda sufletul cu trupul și nu vedea deosebire între acestea. Și a spus, pentru mine toate sunt la un loc, nu contează. Suflete, oricare ai fi, nu mai contează. Mănâncă, bea, veselește-te după aceea. Și în planurile lui n-a ținut cont deloc de sufletul său. A fost gata să-și împovăreze sufletul cu o grămadă de patimi, cu o mulțime de lucruri care duc sufletul în pierzare, și a propus în față o viață materială. Și a pus în fața lui planuri care garantau că va avea succes. A pus deoparte o mulțime de bunătăți pentru vremuri grele, banii, cum se zice, albi pentru zile negre. Și suflete al meu, stai liniștit, n-ai niciun fel de grijă. Și sufletul lui era tare neliniștit și pe marginea prăpastiei și l-amenința pierzarea. Și el nici nu s-a gândit la sufletul său. Trăia pentru trup, liniștindu-se că de aici și sufletul se va hrăni. Și așa este omul nebun. Trăiește în lumea aceasta ca și cum n-ar avea suflet. Își planifică viața ca și cum n-ar avea suflet. Se gândește câte să strângă, câte să adune, unde să le depoziteze, cum să le mulțească, cum să-i meargă mai bine, cum să aibă salariu mai mare, cum să aibă pâine mai albă, cum să aibă, într-un cuvânt, trai mai bun. Dar nu-l interesează de suflet. Și în alergarea aceasta, după a avea tot ceea ce trebuie pentru trup și un trai mai bun, știți ce se întâmplă? Își pierde sufletul. Își pierde sufletul. Și se întâmplă exact ceea ce a spus apostolul Pavel lui Timotei în a doua epistolă către Timotei, când îl avertiza pe Timotei cum să fie și cum să se poarte, și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Nu alții, ei pe ei, victima a propriilor lor alegeri. Oameni care trăiesc în lume, oameni care își planifică viața neținând cont de sufletul lor. Văd doar partea materială a vieții, ce să mâncăm, ce să bem, cum să ne distrăm, cum să ne simțim bine. Nu contează Dumnezeu, nu contează suflet, nu contează biserică, contează atât. Și oameni care își evaluează valoarea și se uită la seminii lor și văd valoroși după cât realizează în acest plan material al vieții. Și om mare, ăla care are bani, ăla care știe multe și ăla care te învârte după deget, ăla e om mare. Ăla care vine în mașină nouă sau care știu eu cum face și cum se întâmplă, ăla e om mare. Și stai așa câteodată și te uiți și zici, numai că dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu ne dă binecuvântările acestea materiale, le pune la dispoziția noastră și ne rugăm să ni le dăruiască în continuare. Dar niciodată un om nu va avea valoare după câți bani are în buzunar. Asta este nebunie, să consider că asta îți dă valoare. Și oameni care aleargă toată ziua ca și bogatul acesta din Scriptură, cum să strângă mai multe, cum să adune mai multe, cum să acumuleze mai multe. Și suntem la începutul unui an, ce ți-ai propus să faci în anul acesta? Câte să aduni? Cu ce să închei anul acesta?
Și Dumnezeu să binecuvânteze nevoile noastre de ordin material, să nu ducem lipsă de nimic, dar să ții cont de sufletul tău. Pentru că să știți, cel rău a știut ceva când a spus Domnului Iisus, închină-te mie și îți dau toate bogățiile lumii acesteia. Și ți le va da. Și îți va da și bani, și îți va da și plăceri, și îți va crea și posibilități oportune pentru tine ca să realizezi ceea ce ți-ai propus și te va face să ai și nume mare. Și mai vezi câteodată oameni care l-au cunoscut cândva pe Dumnezeu și merg pe străzi și cu un lanț gros de aur la gât și are tot ce trebuie. Și o fată în dreapta și una în stânga și merge în mașină decapotabilă, vezi prin alte orașe pe care am cunoscut. Tot ceea ce au vrut le-a dat diavolul. Numai că în schimb le-a luat sufletul. Exact așa a pățit și acesta. Și în planurile unui om nebun niciodată nu găsești loc pentru suflet. Ce se regăsește în planurile tale? Nu știu dacă știți cum se vânează lupi la eschimoși. În urmă cu ceva vreme am spus lucrurile acestea aici în biserică. Merg eschimoși să vâneze lupi și nu te poți încumeta să te iei la luptă cu lupul. Dar nici nu se gândesc să se lupte și nu se gândesc să tragă cu arma în el ca nu cumva să-i găurească pielea unde nu trebuie. Au altă strategie. Iau un cuțit lung, ascuțit bine, tăios pe ambele părți. Și cuțitul acela îl împlântă în pământ, în gheață, cu lama în sus. Și pe lama cuțitului pune sânge, sânge de focă sau ce știu eu, ce fel de sânge ce are acolo pregătit de la început. Și nu face altceva decât împreună cu colegii lui să se ascundă undeva, într-un loc sigur, și așteaptă. De fapt, i-au pus cuțitul în locul în care vin de obicei lupii. Și la scurt timp lupii apar. Miroasea sânge, imediat identifică, vlăguiți de foame, ăla mai puternic dintre ei se apropie de cuțit și începe să lingă sângele. Mă gândeam, observat că lingând cuțitul s-a tăiat la limbă. Și acum cuțitul are mai mult sânge. Dacă la început era înghețat, acum e cald și linge în continuare. Și vin alți lupi și vor să lingă și ei, dar ăsta nu le dă voie. Pentru că el vrea să se sature. Și într-un târziu se satură și cade mort. Vin lupii ei alți, la rând, să lingă și ei. Și vezi acolo 1, 2, 3, 4, căzuți neputincioși, sătui de propriul lor sânge. Asta este. Și acest e nebunul care plănuiește fără Dumnezeu. Ai impresia că merge bine. Ai impresia că e satisfăcut. Ai impresia ca și bogatul acesta. Și gândiți-vă, când și-a văzut el puse toate rodurile în hambare, când și-a frecat el mâinile așa și cum a zis cu satisfacție, suflete al meu, mă, când a zis aleluia. Ai bogății strânse pentru mulți ani. De acum, gata, Domnule, cu munca. Odihnește-te. Mănâncă. Bea. Și după aceea, veselește-te. În al doilea rând, în planurile unui om nebun nu se ține cont de semeni. Întâi nu se ține cont de suflet și în al doilea rând nu se ține cont de semeni. Uitați-vă în pasajul acesta și spuneți-mi unde se referă el măcar o dată la semeni. Auziți ce zice? Țarina unui om bogat rodise mult și se gândea el în sine. Nu s-a gândit să meargă să zică, haide să gândim mai mulți ce-i de făcut. El numai. Ce voi face? Eu. Fiindcă nu mai am loc eu unde să strâng sămi eu, rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Și acolo voi strânge toate rodurile și bunătățile mele. Și vă zice sufletului meu, ai multe, cine? Tu, eu. Și omul acesta nu cunoștea decât din câte, că noi avem pronumele personal în limba română. El din pronumele personal știa doar o singură persoană. Întâi singular, eu, atât. Dacă l-ai fi adus la școală și l-ai fi pus, cum se numește? Nu, că nu-i declinare, cum e la pronume? Asta e la verb, conjugare. Cum e, care? Fie cum a fi, că tot aia e, nu? să pune pe rând așa, eu, tu, el, ea, noi. El atât știe, numai eu, atât. Ca și colegul acela lui tata, povestea tatăl meu că era așa o glumă între noi ca și copii, râdea de noi tata când nu învățam bine la școală câteodată. Și zis el, auzi, mi-a luat așa odată, ia pune mie pronumele personal. Persoana întâi singular, da? La forma, deci pronumele de politețe, da? La persoana întâi singular. Pune-l. Dumneamele. Și nu există. Ei, pentru omul acesta exista eu și dumneamea. Atât. Nu-l interesa de nimeni. Și de unde pleacă Domnul Iisus în pildă aceasta? Auziți de unde? Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine. Dar nu ar fi stat mai bine dacă zicea, Doamne Iisuse, spune-mi cum să împart eu cu alții. Învață-mă cum să împart eu cu alții. A zis, nu, Doamne, uite ce, dacă tot predici în dimineața asta, vorbește fratelui meu cum să împartă cu mine. Numai că predica în dimineața e altfel. Pentru că dați-mi voi să vă spun că cei doi erau în mulțime, ca să spune fratele meu și de... ar putea să zică Domnul Iisus, dar care e ăla fratele tău? Păi ăla-i, ăla l-a zis eu. Și arăta ăla mai bine îmbrăcat, ăla care avea, și el se împartă cu mine. Numai că predica este invers, spune-mi, Doamne, mie cum să împart cu alții. În planurile unui om nebun nu vezi loc de semeni. Nu se ține cont de semeni. Totul este centrat numai pe eu. Totul gravitează în jurul eu-lui. Totul gravitează în jurul propriei persoane. Eu, mie și al meu este trinitatea egoistului și a nebunului. Eu, mie și al meu. Și atât, altceva nu mai contează, nu mai interesează. Și suntem la început de an. Ce ai plănuit în anul acesta pentru alții? Și planurile tale cum sunt? Ai plănuit ceva pentru alții? Domnul Iisus Hristos a spus să plănuim și pentru alții. Să iubiți pe semenii voștri. Să fim miloși și darnici. Să purtăm grijă de sărac, de văduvă, de orfan. Ce am plănuit noi pentru alții? Dumnezeu să ne ajute să plănuim și Dumnezeu să ne ajute să împlinim aceste planuri. Știți, nu este totul să faci bine. Trebuie să faci bine, binele pe care îl faci. Nu știu dacă știați că un bine nefăcut la timp poate fi un mare rău. Un bine nefăcut la timp poate fi un mare rău. Și am auzit o mărturie, mărturia fratelui Sile Rosche, care an la rândul a fost redactor șef la revista Cuvântul Adevărului, numele dumnealui îl cunoașteți de pe revistă. Și fratele Sile Rosche l-a slujit pe Dumnezeu în vremuri grele, în vremuri comuniste, și avea un serviciu bun. Era licențiat în litere, vorbea foarte bine germană, și paralel cu serviciul, el traducea foarte multă literatură din limba germană în limba română. O tipărea în secret, într-o zi a fost prins, a fost dat afară din serviciu și pe cartea lui de muncă a fost scris un calificativ politic. Nu și-a mai putut găsi serviciu. A încercat an la rândul să-și găsească serviciu și nimeni n-a mai vrut să-l angajeze. Atunci a făcut lui Dumnezeu o promisiune și a spus așa, Doamne, Tu vrei să mă înveți ceva. Înaintea Ta iau legământ că voi trăi prin credință. Dacă nu îmi pot găsi serviciu și asta pentru numele Tău, Tu îmi vei purta de grijă și îmi vei dărui pâinea cea de toate zilele. Și ca dovadă că Tu îmi vei purta de grijă, eu niciodată nu voi lua bani împrumut de la nimeni. 12 ani a trăit așa. După 12 ani, să vedeți ce s-a întâmplat. Era undeva aproape de revoluție. Și într-o zi primește un mandat poștal.
Și pe mandatul poștal se spunea că este un pachet din străinătate, din Italia. Și că trebuie să meargă la poștă în 3 zile, că dacă întârzie peste 3 zile, pierde pachetul și se ridice pachetul. S-a dus până la poștă și când a ajuns la poștă a descoperit că îl costă pachetul acela 50 de lei. Și n-avea 50 de lei. Ce mă, n-am. S-a dus acasă și a pus să se roage. Doamne, dă-mi aceia 50 de lei să pot lua pachetul de la poștă. S-a rugat și n-a primit niciun răspuns. Nici în prima zi, nici în a doua și nici în a treia zi. A treia zi, pe la sfârșitul programului de la poștă, s-a dus la un vecin, frate de credință, și a spus așa cu inima în dinți. Doamne, nu-mi răspunzi. Și zicea el, am fost ispitit. Ce-i în pachetul ăla? Și m-am dus, frate, dă-mi 50 de lei împrumut, că uite, am un pachet la poștă. Imediat i-a dat. A luat bani, după 12 ani. A luat banii, s-a dus la poștă, a luat pachetul, a dus acasă și l-a desfăcut. Era ce putea fi într-un pachet. Ceva ciocolată, o cafea. Spunea fratele Sile, când ne-am văzut pe acelea pe masă, am priceput așa dintr-o dată zădărnicia, gunoaiele pentru care mi-am călcat cuvântul ținut 12 ani. De ce? Atât am fost de supărat. M-am dus înaintea Domnului și am cerut să mă ierte și să-mi dea îndurare. N-am ținut pentru ce? Pentru astea? Nu puteam fi fără astea? Era biserică seara. Și ne-a ajuns la biserică, la sfârșitul programului, una dintre surorile din adunare vine la el și spune, frate, Sile, pacea Domnului, Dumnezeu să te vină veselă, bucuroasă, ca în fața realizării unui mare bine. Frate, Sile, uite, am aici un plic cu niște bani pentru tine. De 3 zile îl port în poșetă și Domnul mi-a zis, du-l și acum te-am întâlnit. Spune fratele Sile, m-am uitat la ea și am spus, ai făcut un mare rău. Porți de 3 zile plicul și eu de 3 zile mă rog și din cauza ta mi-am călcat cuvântul pe care l-am ținut 12 ani. Un bine nefăcut la timp poate fi un rău. Ce ai pentru semeni? În al treilea rând, în planurile unui om nebun nu se ține cont de sfârșit. Auziți-l cum vorbește. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Un om nebun, dar deștept. Și că sunt două lucruri diferite. Coeficientul de inteligență e una și înțelepciunea e alta. Un om deștept, dar nebun. Și-a făcut planuri și n-a ținut cont de suflet. Și-a făcut planuri și n-a ținut cont de semeni. Și-a făcut planuri și n-a ținut cont de sfârșitul lui. A zis, sunt tânăr, sunt viguros, sunt puternic, sunt miezul vieții. Am în jurul meu oameni care mă ajută, am putere financiară, fac ce vreau eu în viață. Plătesc, Domnule, și toate mi se aduc la picioare. Totul am pus din deget și stau în jurul meu toți, dar să trăi șeful. Dar nu s-a gândit la sfârșit. Și l-a spus, toate astea vor ține ani, câți? Mulți. Și câți ani le-a ținut? De fapt, o seară. A fost o iluzie de o seară. Omul înțelept, când face planuri, se gândește și la sfârșit. Cum vor lucra planurile acestea ale mele la sfârșitul meu? Cum vor cinsti aceste planuri pe care le-am făcut în ziua sfârșitului meu? Cum mă vor onora? Cum voi sta în fața lui Dumnezeu cu planurile acestea când Dumnezeu mă va pune în fața sfârșitului meu? Când va veni ziua morții mele, cum voi fi cu planurile astea? un om care n-a ținut cont de sfârșit. Și au zis cum îl trezește Dumnezeu pe Ezechia, că o vreme Ezechia era omul ăsta nebun, care nu ținea cont de sfârșit. Și l-a trimis Dumnezeu pe Isaia la el și i-a spus așa: Ezechia, pune-ți casa în rânduială că vei muri negreșit. Cu alte cuvinte, ai grijă că mori, pregătește-te pentru sfârșit. Și dacă ne-ar vorbi Dumnezeu așa și ar fi sfârșitul săptămâna asta, ce ai face până miercuri, să zicem, miercuri să fie sfârșitul acesta? Ce ai face până miercuri? Un om înțelept își câștigă sufletul și câștigă și altele. Și să ne ajute Dumnezeu să pregătim ceva și pentru suflet. În anul acesta avem în față perspective, poate că unii s-au gândit să se căsătorească, Dumnezeu să-i ajute. Alții s-au gândit, ne ducem în Spania. La asta nu zic, Dumnezeu să-i ajute. Să stea acasă, să lucreze în țara aceasta și să fie binecuvântați de Dumnezeu în țara asta mai mult decât pot fi binecuvântați acolo. Amin. Și să aducă Dumnezeu ziua aceea, cum am zis la tine, să vină spaniolii la lucru aici la noi. Să-i punem noi să scoată cartofii și să culeagă porumbul și să facă ei munca asta pe care... Și noi să-i plătim apoi așa bine, cum și ei plătesc pe frații noștri care sunt plecați acolo. Nu știu ce planuri ți-ai făcut, dar aș vrea să ții cont de sufletul tău, să ții cont de semenii tăi și să ții cont de sfârșitul tău în acele planuri. Ține cont de asta. Și sfârșitul te poate aștepta oricând, oriunde. Nu știi după care colț. Nu știi în ce intersecție, nu știi în ce împrejurare. Și o să meargă anul și 100% anul ăsta om avea înmormântări. A cui va fi? A cui? Nu știu. Dar pentru că stă în fața noastră această perspectivă, să ținem cont de sfârșit. Dumnezeu să ne ajute. Așa m-a impresionat mărturia pe care ne spunea fratele Tănase despre un frate de la Vorpăr, un om simplu. Are în toată viața lui, avea 3 rugăciuni. Doamne, să se mântuiască și Milu, Doamne, să mă botez cu Duhul Sfânt înainte să mor și Doamne, când mor, să fiu în biserică. Și Dumnezeu a ascultat pe rând toate cele 3 rugăciuni și ultima, tot duminică dimineața, la ora de rugăciune, frații s-au rugat îngenunchiați și fratele Tănase aici poate confirma ceea ce spun, că a fost acolo. Oamenii s-au ridicat în picioare, că s-a terminat rugăciunea și fratele acesta, nici mai știu cum îl chema,
Viorel,
stătea în genunchi. Frații au zis, n-are nimic, aș continua rugăciunea. S-a încheiat cu tot ora de rugăciune și el tot acolo era. Târziu și-au dat seama că fratele Viorel plecase în genunchi rugându-se lui Dumnezeu. Te-ai gândit la sfârșit? Cum ai vrea să te surprinde sfârșitul? Ce om, un om simplu, sărac, fără școală, dar înțelept. Și a spus, Doamne, își cer un har, sfârșitul meu să fie în casa ta. Și să fii un genunchi acolo. Extraordinar! Cum ai vrea să te prinde sfârșitul? Și al patrulea lucru, în planurile unui om nebun, nu se ține cont de Dumnezeu. Nu se ține cont de suflet, nici de semeni, nici de sfârșit, dar nici de Dumnezeu. Uitați-vă în dialogul, în monolog, n-a fost dialog, în monologul acestui om. Unde l-a pomenit el vreodată pe Dumnezeu? Niciodată. Și unde era Dumnezeu în timp ce el vorbea cu el? Era acolo lângă el. Și Dumnezeu care era acolo lângă el, îl auzea ce gândește el și cum șoptește așa, știi, ca omul acela care se vede singur și își permite să gândească cu voce tare. Și Dumnezeu l-a auzit. Și după ce și-a făcut el planul și a arătat el ce-i de făcut în față și strategia și tot, dar Dumnezeu i-a zis. Și mă gândesc că asta a auzit-o. Chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Mă, omule, măcar acum în pragul morții, te gândești și la alții? Ale cui? Un om care n-a ținut cont de Dumnezeu. Totul în viața lui era în jurul propriei persoane. Pentru el Dumnezeu nu exista. Suntem în fața unui an nou să ții cont de Dumnezeu anul acesta. Câte planuri ți-ai făcut să ții cont de Dumnezeu? Ce ai hotărât să faci să ții cont de Dumnezeu? Și este aici un principiu. Când ții cont de Dumnezeu, să știi că se mai schimbă un pic și în planuri. Și-a propus unul să facă nu știu ce și nu știu ce și cum să le facă și să le aranjeze. Și când și-a adus aminte că este Dumnezeu, a zis, vai, dar asta lui Dumnezeu nu-i place. Gata cu planul acesta. Altele. Ții cont de Dumnezeu. Dumnezeu a ținut cont de noi. El n-a vrut să desfășoare istoria fără să țină cont de noi. Și istoria a mers înainte. Rodul faptelor oamenilor. Și-au căzut oamenii și s-au îndepărtat de Dumnezeu și se duceau la pierzare de avalma, ca o turmă la măcel. Dar Dumnezeu a zis, țin cont de ei. Nu vreau să trec fără ca să-i am în atenție, nu vreau ca să-mi fac planuri fără să-i cuprind și pe ei în planurile mele. Și Dumnezeu care planifică mersul universului a spus, nu vreau ca în planurile mele să nu fie prins și omul. Și Dumnezeu când și-a făcut planurile sale, l-a luat pe om și știți unde l-a pus pe om în planurile sale? Unde l-a pus Dumnezeu pe om în planurile sale? La mijloc l-a pus. În mijlocul planurilor dumnezeiești, Dumnezeu l-a pus pe om. Și a spus, pentru om se va goli cerul, pentru om se va naște fiul meu în lume, pentru om fiul meu se va face om, pentru el va suferi pe cruce, va fi chinuit, va fi bătut, va fi sărac și a fost sărac Domnul Iisus. Într-o zi a vrut ca să arate cuiva cum arată chipul cezarului pe bani și n-avea niciun mână în buzunar, în dreapta și în stânga, deci se făcea colectă, n-avea de unde da. A cerut de la altul, n-a avut niciun ban. Trebuia să serveze cina, cea de taină și paștele evreiesc înainte. Nu era nicio cameră, trebuia ca să roage pe cineva și i-a dat o cameră cu, să fie cu ucenicii săi. Să intre în Ierusalim ca să se împlinească ce spunea profetul, nici măcar un asin n-a avut Domnul Iisus, altul i l-a dăruit. Într-o zi, haina de pe el a început să se învechească, să se rupă și femeile vlavioase au văzut asta și s-au gândit, hai să punem de la mână și să facem una nouă. Și au cusut cu mâinile lor o haină nouă. A fost sărac. Dar Domnul Iisus a avut două lucruri. Nimeni niciodată nu i le-a cerut, nu i le-a râvnit și de fapt nici a lui nu erau. Erau ale noastre. A avut cruce și a avut spini. Și în planurile dumnezeiești, omul a fost pus în mijloc. Că Dumnezeu a vrut să ne mântuiască. Acum, văzând această dragoste a lui Dumnezeu care îl oferă pe Fiul Său să moară pe cruce pentru noi, ce fel de planuri te-ai gândit să faci? Îl pui pe Dumnezeu în mijlocul planurilor tale? Sau plănuiești ca un om nebun? Soțul unei surori de credință, nu spun de unde și nici cum îl cheamă. Asta s-a întâmplat în urmă cu ani. Un om voinic, puternic, sănătos, tun. Când punea omul acela umărul și împingea un car împotmolit, carul acela ieșea. Soția lui s-a pocăit, era o femeie pirpirie, micuță, micuță. El sufla vântul tare, o ducea. El n-a milă de om. Și pe ce s-a pocăit soția lui? L-a chemat și pe la pocăință și zicea, ce? Stătea în uliță, stătea pe bancă și mergeau frații la adunare și batjocorea. Nevastă s-a numai prin grădin, pe unde apuca. Un om care nu ținea cont de Dumnezeu, dar interesa. Și Dumnezeu, care ținea cont de el, a spus, nicio problemă. Și a început să apese mâna lui Dumnezeu peste el. Și din omul acela puternic, care depășea cu mult 120 de kg, a ajuns un schelet care cântărea 60 de kilograme. Și zdrobit de mâna lui Dumnezeu, în ultima fază arăta ca un triunghi. La cap era slab și pe cum cobora apa din organism, așa, ca un triunghi era. Și acolo a zis, Dumnezeule, ai milă și de mine. Acolo s-a frânt. Dumnezeule, ai milă și de mine. Într-o noapte l-a dezumflat Dumnezeu tot. Într-o noapte s-a ridicat în picioare, s-a dus la biserică, l-a mărturisit public pe Domnul Iisus, s-a botezat în apă și după 3 luni a plecat la Domnul. Nu ții cont de Dumnezeu, dar El ține cont de tine. Vorbeam într-o zi cu dintre tinerii bisericii noastre, născuți în familie de credincioși, ezitând, mergând încolo încoace. Și cuvântul a fost următorul: tinere, n-ai cum să scapi. Peste tine este mâna lui Dumnezeu. Nu-L pui tu în planurile tale acum, dar El te-a pus în planurile Lui. Și părinții tăi te-au așezat în planurile lui Dumnezeu. Și biserica te-a așezat în planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu e cu ochiul pe tine. De nu așezi acum în vârsta tinereții pe Dumnezeu în planurile tale, o să mergi în viață. Și o să vină momentul în care frânt o să strigi: Dumnezeule, ai milă și de mine. Nu fă planurile unui om nebun, ci fă în această zi planurile unui om înțelept. Un om care plănuind se gândește la Dumnezeu, se gândește la sfârșit, se gândește la semeni și se gândește la suflet. Și toate planurile tale de un an întreg să fie guvernate de aceste 4 principii. Sufletul, semenii, sfârșitul și deasupra tuturor Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Eu cred că este un moment în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Să căutăm fața Lui. Să zăbovim în prezența Lui Dumnezeu. Joi seara, seara de anul nou, spuneam despre cele 5 obiective pentru noi ca și biserică. Le mai știți? Citirea Scripturii, rugăciune și post, sfințire, lucrarea Duhului, mărturie de la om la om. Pune aceste 5 planuri, aceste 5 obiective în planul tău. Fii un om care anul ăsta să citească Scriptura, cel puțin o dată. Fii un om care să crească în rugăciune și în lucrarea postului. Fii un om care să se sfințească, să se curățească zi de zi. Fii un om care să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, să fii umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Ești botezat cu Duhul Sfânt? Pune în planul tău să fii umplut cu Duhul Sfânt, să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Pune în planul tău să câștigi oameni prin mărturia de la om la om. Să nu fie planurile noastre planurile unui om nebun, ci planurile unui om înțelept. Cine vrea să fie asemenea om? Eu vreau. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Și fraților, este tot de început de an. Și am așa o frământare în sufletul meu și nu vreau să închei predica până nu o spun, că mergem apoi în rugăciune. Am rămas dezamăgit așa un pic în dimineața asta, când la ora 9 a fost așa de puțin punctuali. Mă bucur pentru toți aceia care ați venit după aceea. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dar n-ați vrea să stăm acum înaintea lui Dumnezeu și să facem o rugăciune. O rugăciune legământ. Un legământ înaintea lui Dumnezeu, cum am făcut noi când ne-am botezat în apă, că nu facem altceva decât să ne aducem aminte de ce am făcut când ne-am botezat în apă. Și în acea rugăciune legământ să-i promitem lui Dumnezeu că întrucât atârnă de noi, o să fim punctuali la biserică. N-au să venim nici la 9:05, nici la 9:10, nici la 9:30, ci la fix. Și fix înseamnă la fără 10. Că la fix să putem începe. Suntem la început de an. Ce-ți propui, aia devii. Și de fapt îți propui ceea ce ești? Hai să schimbăm lucrurile. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, de astăzi suntem alții. De astăzi stăm înaintea Ta și Tu ne vei schimba prin harul Tău și o să fim alții. Luați aceasta ca o provocare din partea lui Dumnezeu. Nu va fi Dumnezeu dezamăgit. Și va zice cineva: decât să-i promii la Dumnezeu ceva și după aia să calc, mai bine nu-i promii nimic. Asta este gândirea unui om fără minte. Ca să nu zic mai mult. Să-i propui la Dumnezeu. Să-i promiți lui Dumnezeu. Și să-i ceri putere să te ajute să ții. Și dacă din 100 de ocazii în una vei călca, vei cădea, harul lui Dumnezeu va fi cu tine. Dar dacă nu îți propui nimic, din 100 de ocazii, nu o să fructifici niciuna. Încă de la început îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte pentru toate eșecurile pe care le vom face 100%. Pentru că suntem în firea pământească și cine zice că n-are păcat îl face atunci. Dar știm că Dumnezeu ne va da putere Și anul 2004 va fi un an al binecuvântării lui Dumnezeu pentru noi, pentru că încă de la început aceste 5 obiective și în toate 5 ținem cont și de Dumnezeu, ținem cont și de sfârșitul nostru, și de sufletul nostru, și de semenii noștri. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Emanuel. Dumnezeu să binecuvânteze pe frații din celelalte biserici care în dimineața aceasta sunt împreună cu noi. Și am vrea acum la început de an, înțelegând cât de mult a făcut Dumnezeu pentru noi și cum ne-a pus în mijlocul planurilor sale și a subordonat toată activitatea cerului pentru mântuirea noastră, și asta când citești în Apocalipsă. Să stăm și noi acum și să ne bucurăm și să mulțumim și să lăudăm pe Domnul și să reîmprospătăm în sufletele noastre suferințele Domnului și, împărtășindu-ne cu cina Domnului, toți să împlinim în această zi voia Domnului. Amin. Amin.